Buyur Sergey. Ви слухаєте «Живую свободу» у студії Сергія Бламейка. Проступить говорка тягом наступної півгодини. Сьогодні у Мінську презентація книги Олександра Лукашука «Скімби з'їмби». Так само сьогодні сусвітний день адмовників служити у війську поводля переконанняв. У Віцебську місцевої росіяці накерували ліст до Лукашенки з закликом не ставити помнік князю Альгерду. Як спеціалісти коментують третій у незалежній історії Білорусі виход у фінал Євробачення. Сьогодні, серед іншого, означається Міжнародний день адмовників від військової служби поводля переконання у сумління. Ми питаємося у наших слухачів і читачів сайту, як ви думаєте, чи повинні усі хлопці служити у війську? Свій варіант відказу на це питання, так само інші міркування ви можете огучити, коли позвоніте нам просто у студію у Празі на номер 651-4204, це велкам, або у будь-який інший час на автоотказнику Мінську 266-39-52. Вось же сьогодні у Мінську презентація книги Олександра Лукашука «Скімби з'їмби». На презентації працювала і тепер ще залишається там наша кореспондентка Галина Бакунчик. І тепер вона вийшла на сувязь з Прагою. Галина, у якій стадії презентації, що там у вас відбувається?
Ну, на эту хвилину неофіційна частка відбувається. Удельники імпрези діляться своїми ураженнями від книги. Ті, хто прочитав її, а ті, хто не прочитав, ще знайомиться. Такой увольний говорці поміж собою. Ну, а довжиться вся эта імпреза від 6-ї години білоруського часу. Можна сказати, від 5-ї години, пробачте. Можна сказати, що вона розпочалася ще за годину до початку офіційно призначеної імпрези, бо люди, які читачі, слухачі «Свободи», які приходять на презентації книг бібліотеки «Свободи», вони добре відують, що такі імпрези приходять у повній залі, при повній залі людей, і тому прийшли зарані, каб от потрапити в залу, і вони брали автографи у автора на подарункових особниках єгоної книги. Справді, імпреза розпочалася 17-й годині офіційної частки, і от серед звичайних людей, які, як я сказала, завжди приходять, було вельми шмат особо творчих письменників, мастаків, поетів, ті, хто любить відати творчість Олександра Лукашука, у тим ліку герої єгоної книги. Ну, серед їх це Володимир Орлов, Володимир Некляєв, Борис Петрович, як редактор часопису «Дієслов», у бібліотеці якого вийшла гэтая книга. І він перше взяв слово і сказав кілька слов про неординарність особи автора, відповідно, неординарність єгоної творчості, єгоних книг. І цю думку притягнув Валентину Кудович, який назвав книгу Олександра Лукашука двумя книгами у одной, як журналіста і як літератора. І як літератора він назвав вельми талановита літературна творчість. Каже, він з великим задоволенням читав вот гэтую мастацкую прозу, що рідко здарається. Поэт Владимир Некляєв сказав, порівняв книгу Олександра Лукашука з анестезією, то есть тая допомога души человека у тяжкой хвилины, коли, скажем, чистит душу лечить, то вот как раз это тая книга, якая дає полегку, дає сили. Петро Садовський так само один з авторів, один з героїв і чоловік, який добре ведає мову, і він розповів шмат цікавих історій, зв'язаних уже з самою назвою цієї книги. Ну, але таку уступну частку він завершив серйозними розвагами про те, що Олександр Лукашук – автор, як і Василь Быков, вельми білоруський письменник, віртуозно володає словом і кошт, яго на кожна сказа вельмі вялікі, вельмі глубокі, бо за ім стаіць цэлы пласт гісторыі. І ён бы пажадаў аўтару на тое, каб гэта працягвалася, каб гэтая кніжка мела працяг, бо яна яшчэ як падручнік па гісторыі, па новай гісторыі Беларусі, пра тую гісторыю, якая яшчэ недаўняя, якая яшчэ мусіць быць асветлена для новых пакаленняў. Ну і завершылася вот гэта афіцыйная частка тым, што ізноў прысутныя прасілі аўтографы ў аўтара, ну і далей, як я ўжо сказала, у такіх нефармальных зносінах працягваецца гэта імпрэза на гэту хвіліну.
Дзякуй, Галіна. З Менску, з кнігарні Логвінаў, дзе адбываецца прэзентацыя кнігі Александра Лукашука «З кім бы з ім бы» перадавала Галіна Абакунчык. Больш матэрыялаў пра гэтую прэзентацыю, фота, відэо, а таксама інтэрв'ю з Александрам Лукашуком вы можаце знайсці на нашым сайце свабода.орг. Праз гадзіну Галіна Абакунчык зноў будзе ў нашым эфіры.
Званіце Свабодзе на Skype.
Цяпер свае паведамленні вы можаце пакідаць не толькі пра стацыянарны тэлефон 266-3952, але і праз інтэрнэт.
Skype, аўтаадказнік, Свабода радіо.
Вы слухаеце «Жывую свабоду» з Сергеем Абламейкам. Сёння сусветны дзень адмоўніка ад войска паводле перакананняў. Ці ёсць у беларускіх грамадзянаў права на адмову ад вайсковай службы і магчымасць такое права рэалізаваць? На сувязі з Прагай наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Ён цікавіўся лёсам беларускіх адмоўнікаў. Добры вечар, Алег.
Добрый вечер, Сергей. Ну, наперш так, право есть, але нема, покуда нема мовчимости, а те есть сами адмовники. Так, некалькі человек знайшлося, и вот с одним из них, с Валентином Чашко, это гандляр супрацоўнай крамы, у Младзечна мне удалось поговорить. Вот, он уже 3 года измагается за свои конституционные правы, в приватности за право на альтернативную войсковую службу. Як ён сказаў, на вельмі шырокім фронце праходзіць гэта барацьба. Ён сказаў так, ваенкамат, прызыўныя медычныя камісіі, вайсковая прокуратура, Мінабароны і нават Міністэрства аховы здароўя. Ён ім піша, змагаецца, у яго цэлая ўжо папка дакументаў перапіскі з гэтымі установамі. У чым пазіцыя Валентына? Ён заяўляе наперш, што ён не хоча служыць у войску, бо баіцца за сваё жыццё і здароўе. У яго шмат прыкладаў, калі людзі пацярпелі. І па-другое, ён спасылаецца на тое, што яго рэлігійныя перакананні, і яны перашкаджаюць яму браць у рукі зброю. Вось. Але вось тая пазіцыя ягоная ўсё ж такі пакуль как бы не дае плёну. Медычныя ваенкаматы Мінабароны кажуць пра тое, што так, 57 артыкул Конституцыі ёсць, але няма закону, які б даваў яму магчымасць рэалізаваць гэтае права на альтэрнатыўную вайсковую службу.
Алег, дык у выніку да чаго ён наблізіўся? Да сваёй перамогі ці да таго, што ўсё ж забяруць яго ў войска?
Ну, вось я гэта самае пытанне задаў Валентіну Чашко, і вось што я сказаў на гэта.
Хутчэй за ўсё, што хутка прыйдуць і забяруць, але ўсё ж такі спадзяемся, што ў іх нахабства на гэта не хопіць. За гэтыя 3 гады мяне праверылі ўсё, што толькі было магчыма. Знайшлі купу хваробаў, аднак ўсё адно я прызнаны годным для службы ў войску. Зараз ўжо такія апошнія пытанні там падрыхтоўкі, іхнія ўжо мерапрыемствы, вывучэнні мяне 23 мая. Мене чакае чарговы паход у ваенны камісарыят, а 20 жніўня новая медыцынская камісія, якая павінна мяне ўжо будзе адправіць у войска.
Калі вы ў жніўні будзе прыняць канчатковае рашэнне, а вы адмовіцеся, вас жа можна судзіць, правільна, па закону?
Так, але пытанне проста ставіцца трошкі інакш. Я не адмаўляюся ісці, але я падаю ў суд заяву аб парушэнні маіх канстытуцыйных правоў. Далей жа будзе справу вырашаць суд раённы, абласны, там верховны, да апошняга, да пабеды.
Ну і вось, як я высветлю, у Беларусі дзейнічае грамадская кампанія, называецца «За альтэрнатыўную цывільную службу». Гэта кампанія мае свой сайт, вядзе прыём юнакоў, якія з розных прычын хочуць скарыстаць сваё права на выбар паміж войскам і альтэрнатыўнай службы. Ну, сяляк дапамагае гэтым юнакам. Каардынатар гэтай кампаніі Евгений Сіеўскі заўважае, што закону, об альтернативной войсковой службе, есть во всех соседях Беларуси. А там, где нема такого закона, то просто этой краине одразу перешли на контрактную, на контрактный набор войска, и такие законы в принципе не потребны. А Беларусь оказалась вот одна у ситуации, когда право на альтернативную службу есть, а механизма нема, нема закону, який бы этот механизм реализовал.
Олег, а ці приспешили гэтый процесс прыняцця закону? Заява Александра Лукашэнкі пра неабходнасць увядзення альтэрнатыўнай службы, які ён зрабіў 2 гады таму.
Так, вось это вельмі цікавая рэч, бо праца, наколькі вядома, вядзецца, але які яе вынік? Ну вось што пра гэта расказаў Евген Асіеўскі.
Зараз гэты законапраект распрацоўваецца, распрацоўваецца ён ўжо больш за 2 гады, пасля таго, як Александр Лукашэнка заявіў, што трэба распрацаваць гэты законапраект. Але ж ён для службовага карыстання, і мы нават не ведаем, што там будзе ў гэтым законе. У рамках дзейнасці кампаніі мы сутыкаліся з хлопцамі, якія спрабавалі дамагчыся такіх людзей больш за 30, але тых, хто дайшлі да суду і ў судзе спрабавалі дамагчыся гэтага права на альтэрнатыўную службу, значна менш.
Ну, еще важно додать, что эта ситуация такая конфликтная помеж недохопу этого альтернативного закону, значит, она закранула и политичных активистов. Вот уже зараз у войску служат активисты Молодого фронта Павла Сергея, Михаил Муски, которые отмовлялись идти у войска, спосылаючись на то, что у них есть право на альтернативную службу, а летом не меньше, они были забраны у войска и зараз служат. І Євген Сіївський сказав, що йому відомо про принаймні 2 випадки, коли молоді люди просто неправильно ховаються, каб не потрапити у войско. Далі я позвонив у слідчий комітет, каб спитати, спитав, скільки зараз кримінальних справ ведеться супер тих, хто не явився до призовний пункт літом, таку лічбу поки не назвали.
Дякую, Олег. На сувязі у Менску був наш кореспондент Олег Груздзілович. Тему альтернативної служби у Білорусі ми протягнем праз хвилину. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Нагадаю, основні теми випуску. У Мінську відбувається презентація книги Олександра Лукашука «Скімби зімби». Усього 8 підписів стоять під колективним листом до Олександра Лукашенки з просьбою відмінити установку Віцебську помніка великому князю Альгерду. Історія будівництва скандально відомого забавляльного комплексу «Бульбашкол» у Карпатах обрастає новими деталями. Висвітляється, що поступово від будівлі відмовляються усі удзельники гэтага проєкту. У Гомелі затоплено поводкою приватний мікрорайон Монастирок не може позбавитися від води. Ви слухаєте «Живую свободу» і зараз наше питання у городні. Наш кореспондент спитався у людей, як ви думаєте, чи повинні усі хлопці служити у війську?
Я считаю, что это неправильно, что молодой человек должен служить в армии. А то, что они косят, я считаю неправильно. Раньше дедушки, отцы тоже служили. Ничего с ними не случилось. Я считаю, что это не мужчина.
Наверное, очень плохо, потому что все должны служить и защищать родину.
Ну да, как бы каждый человек должен отдать свой долг родине. Как бы родина за него тут боролась, дала ему эту жизнь. Все, вот это мирное небо над головой. То есть он должен отдать этот долг.
Спасибо большое ветерану за то, что он жив, живет под небом хорошим. Чистым, без самолетов, без всякой войны.
Я сам верующий человек, но я думаю, что лучше не обещать, чем обещать и не исполнить. Это написано в Библии. Вот. Но обещание государству защищать его, это я считаю, и для верующего человека тоже священный долг. Я считаю, что очень хорошо, если верующий человек дает присягу на верность родине.
Не служивший когда-то раньше, в мои годы, та девчина за мной не пошла бы, как я не служу. Вы знаете, не особо актуально так к ним отношусь. Короче, как презираю таких людей, которые боятся службы. Ну, как это так? Он идет защищать родину. Он обязан это делать. Каждый человек обязан это сделать.
Это дело каждого человека, в принципе. Есть такая пословица: это долг, которого не брал. Понимаете, в чем дело? Долг, которого человек не брал, но это долг его.
К сожалению, у нас в Беларуси альтернативной службы еще нету. Пока вводится закон. Ну, это, с одной стороны, тоже неплохо было, чтобы ребята принимали решение вот, ну, отдать долг родине альтернативной службой.
Отрицательно отношусь, потому что нужно защищать нашу родину.
Ну, неположительно я отношусь к этим людям. Я считаю, что должен отдавать родине честь. Мне кажется, любой мужчина должен служить. Так было давно, так и должно быть. Должны все, ну, мужчины винтовку уметь держать в руках и все такое.
Ну, я думаю, конечно, тоже каждый должен служить, потому что в армии, как бы, они становятся мужчинами. А те, кто не служат, они такими же и остаются.
Такие отказы мы отримали у городе на питание, як ви ставитеся до тих, хто не хоче служити у війську і вибирає альтернативну службу. А зараз про ситуацію у Вітебську, де активнічують місцеві, як вони себе називають, російські суайчинники. Усього 8 підписів стоять під колективним листом до Олександра Лукашенки з просьбою відмінити установку Вітебську пам'ятника великому князю Альгерду, яка намечена на наступний місяць. З Вітебську повідомляє Браніслава Станкевич.
У красавіку гэтага году некалькі жыхароў абласнага цэнтру, прэзентуючы сябе як грамадскасць гораду Віцебску, заявілі, што не згодныя з усталяваннем помніка князю Альгерду. І абвясцілі, што маюць намер звярнуцца асабіста да Александра Лукашэнкі. Цяпер гэты ліст апублікавала інтэрнэт-агенцтва «Рэгнум». Восьмёра падпісантаў, назваўшы сябе прадстаўнікамі розных грамадскіх арганізацый, пішуць ужо ад імя большасці грамадзянаў Рэспублікі Беларусь. Яны лічаць, што іх погляды падзяляе шырокая грамадскасць усёй краіны. Змест ліста палягае ў наступным. Літоўскі князь Альгерд не мае дачынення да беларускага народу, ён агрэсар і вераадступнік, які ваяваў з усімі суседзямі, разбураючы гарады і забіваючы мірных жыхароў. Таму ўстаноўка помніка можа быць абражальнай для грамадзянаў Рэспублікі Беларусь, а спробы гераізацыі такога кшталту дзеячоў могуць прывесці толькі да расколу грамадства, духоўнага і маральна-палітычнага падзелу народу Беларусі. Аўтары ліста, напісанага па-расейску, называюць краіну па-рознаму: то Беларусія, то Рэспубліка Беларусь. Яшчэ такая цытата. Як зразумець слова дзяржаўнага гімну «Мы, беларусы, мірныя людзі» і ўсталяванне помніка заваёўніку, які пакінуў крывавы след у гісторыі, стаў прыкладам беспрынцыпнасці і агрэсіі, напісана ў лісце. І аўтары звяртаюцца да Лукашэнкі, цытую: «З надзеяй на ўзважанае рашэнне, мудрае слова гаранта адзінства нашага народа і нашай дзяржаўнасці, гаранта правоў грамадзянаў Рэспублікі Беларусь», згадваючы неаднаразовыя заявы пра братэрства рускіх і беларусаў. Сярод 8 асобаў, што падпісаліся пад гэтым лістом, падпалкоўнік міліцыі, сябар праўладнага саюзу пісьменнікаў Беларусі, старшыня рады ветэранаў аэрафлоту, два дактары педагагічных навук і трое ветэранаў, удзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны. У тым ліку добра вядомы ў рэгіёне Віктар Цярэшчынка, які асабіста ўсталяваў у сваім пасёлку Копці цэлы шэраг саматужных помнікаў удзельнікам мінулай вайны, у тым ліку сыну Сталіна Якаву Джугашвілі. Аўтары ліста настойваюць, што рашэнне мясцовых уладаў усталяваць помнік князю Альгерду, прынятае яшчэ 5 гадоў таму, не было пададзена на шырокае грамадскае абмеркаванне. Але насамрэч гэта быў ці не адзіны выпадак, калі ўсталяванне помніка і нават канкрэтныя праекты былі прадстаўленыя жыхарам Віцебску. У музычнай гасцёўні экспанаваліся праекты помнікаў Александру Неўскаму, княгіні Вользе, якая ў асобных крыніцах лічыцца заснавальніцай Віцебску, і князю Альгерду. Падчас яго кіравання сярэднявечны Віцебск дасягнуў асаблівага росквіту. Прычым праекты першых двух помнікаў так і не былі зацверджаныя. А для князя Альгерда яшчэ 3 гады таму быў узведзены пастамент. Пакуль на ім няма коннай фігуры князя, яго называюць помнікам Віцебскім замкам, засталізаваныя выявы на гранітных баках. Грамадскасць Віцебску падтрымала ідэю гарвыканкаму ўсталяваць помнік князю Альгерду. Падтрымала адразу пасля абвяшчэння. Пераможцам конкурсу праектаў стаў віцебскі скульптар Валеры Магучы. Улады паабяцалі, што помнік з'явіцца ў 2010 годзе. Але свайго абяцання не выканалі. Усталяванне перанеслі на чэрвень гэтага году. Як толькі гэтыя планы былі агучаны ў дзяржаўных СМІ, і знайшліся пратэстныя сілы ў колькасці 8 чалавек. Адразу пасля гэтага ў сацыяльнай сетцы ВКонтакце была створана ініцыятыва ў падтрымку рашэння віцебскага гарвыканкаму. Яна так і называецца «За помнік Альгерду ў Віцебску».
З Віцебску повідомляла наша кореспондентка Браніслава Станкевич. Ви слухаєте «Живую свободу» і зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Сергій Жаваранак з Кобрына. Назіраю, што моладзь цяпер працаваць не хоча, не прылучана. Маўляў, няхай дурань працуе, а я за такія капейкі не буду. Жывуць за кошт сваіх матуль і бабуль, за іхнія зарплаты і пенсіі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду хвілін праз 20. Трэці раз за 10-гадовую гісторыю ўдзелу ў спеўным конкурсе «Еўрабачэння» прадстаўніца Беларусі Алёна Ланская выйшла ў фінальную стадыю. Меркаванне спецыялістаў сабраў наш корэспандэнт Ігар Карней.
Скарэнне беларускай удзельніцай па фінальнай стадыі «Еўрабачэння» выклікала супярэчлівую рэакцыю як сярод меламанаў, так і экспертаў. Між тым, магілёўская зямлячка Ланской, заслужаная артыстка Беларусі Ірына Дарафеева, лічыць выступ каляжанкі бездакорным.
Думаю, што гэта не столь важна. Главное, што гэта песня хітовая і на дастаточна убедзительна прозвучала. Да, мне номер понравился. Я думаю, што Алёна справилась з пастаўленай задачай. И выглядела она намного органичнее и красиво выглядела, если там в сравнении со всеми, например, участниками от Беларуси. И успехов, и удачи. Будем бороться в финале.
Зусім іншай думкі светский хранікёр Сергей Малиновский. С одного боку, кажа ён, тешыць, што Ланская ўсё ж прарвала зачараванае кола няўдачаў апошніх гадоў. Але падрыхтаваны для яе нумар ніяк не суадносіцца з Беларусю.
Нам можна беларускую песню, троицу, допустим, или тех же лясцев спускать с их харизмой и драйвом. А мы все время пытаемся изобрести какой-то велосипед, там, греческий или еще какой-то. Интересно в социальных сетях наблюдать, как люди разделились на таких псевдопатриотов, которые кричали, ну это же наша, за нее нужно болеть. А я вот, например, не понимаю, если мне исполнитель не нравится, почему я должен за него болеть. К Ланской совершенно безразлично отношусь к тому, что она делает. Достаточно пластмассовая культура, которую нельзя никак соотнести с Белоруссией. Это все не наша культура. Знойная диска, в общем, вот.
После летошнего скандалу с фальсификацией подлигов телефонного голосования по выниках национального конкурса «Еврофест» перемогу Ланской анулявали, а у Баку поехал гурт «Лайтсаунд». Прычым запатрабавалася ўмяшанне Александра Лукашэнкі, які загадаў звольніць галоўнага фальсіфікатара, выканаўчага прадусара тэлеканалу «Беларусь-1» Дмітрая Баранова. Сёлета Баранаў чароўным чынам паўстаў і фігуруе як прадусар спявачкі. Побач і галоўны спонсар, кіраўнік рады дырэктараў «Амкадору», генеральны дырэктар акцыянернага таварыства «Праммет Інвест», чалец Савету Рэспублікі Нацыянальнага Сходу Александр Шакутін. Інвестыцыі ў Ланскую ацэньваюцца ў 2 мільёны даляраў. Пасля абвяшчэння вынікаў паўфіналу спявачка заявіла, немалыя ўкладанні сябе апраўдалі. А вось пра тых, хто не апраўдаў дзяржаўных спадзяванняў, арганізатары забываюцца надзвычай хутка. Гаворыць саліст гурту «Лайтсаунд» Дмітрий Каракін. Летась у Азербайджане хлопцы спынілися на групавой стадии «Еўрабачэння».
За год ни разу не пересекли порог биотерезокомпании ни для одного интервью, ни для утренней передачи, ни для чего в принципе, которая нас, собственно, рыдня и возила. Да? Хотя мне было дано обещание как бы главой из нашей делегации в прошлом году, что все будет хорошо, что никаких запретов не будет, что он обещает. Несмотря на то, что мне не нравились эти костюмы, не нравилась аранжировка, ну, это обсуждалось уже сразу в интернете, но мне пообещали, что все будет хорошо, как бы обещание это совершенно никак не выполнялось, это было несколько грустно, да. Мужчина дал слово, то надо бежать.
Музычны крытык Вітаўт Мартыненка наракае, што дэлегатаў на конкурс рыхтуюць, сыходзячы не з нацыянальнай адметнасці, а паводле прынцыпу ідэалагічнай сумяшчальнасці. Таму абараняць гонар краіны выпраўляюцца не столькі цікавыя артысты, колькі лаяльныя.
Мы живем в окупованной краіне, свабоднай творчасці нема, ёсць чорныя спіскі. Пашліце каго-небудзь з чорных спіскаў, а ёсць гурты, которые прадаюць альбомы прыстойнымі тыражамі. Чаму іх не пасылаюць? Не то, што нюху нема. Есть заборона быть белорусскомовным в Беларуси. И это отпрацовывает державный удел в фестивале. Нормально, что держава подтримливает, но черные списки и свободное творчество. Я хворел, до речи, за Александру Константин. У меня было 2 альбома. После этого еще 2 купил. Это курс, которым я текавлюся. Я на удельнике Евробачения. Да, они не заняли место, они были першими. Они спевали на английской мове, подпорядковались нашему Еврофесту, который запрещает всем говорить на родном языке. Вот с такой тактикой, какой поспех? Нема про что марить.
Другий полуфинал Евробачения 2013 отбудется у шведским Мальмё 16 травня. А еще праз 2 дни 26 представников разных краинов пошли змагання за галоўны прыз еўрапейскага спеўнага конкурсу.
З Менску перадаваў Ігар Карней, а зараз песня з дэбютнага альбома Лены Ланской, які называўся «Лабірынты судзьбы», а песня ў яе выкананні называецца «Васільковае неба».
Музыка.
знаю, с медом ты каскай, с маминой лаской, это мой дом. Днем под личами не прилечу на крыле, песню спою по весне. Васильковое небо, плыть журавлиная, васильковые дали за небо край. Васильковая нашла песню и долю, счастье и волю, это мой дом. Все ответы мои Бога самого, родное слово, это мой дом. И он покличет меня,
песня виконання Олени Ланської «Васильковое небо» з її дебютного альбому «Лабіринти льосу». А зараз побач зі мною у студії мій колега Франа Квячорка, який сьогодні сочить за активністю наших навідників у інтернеті, особливо на наших сторонках у соціальних сітках. Франак, як реагують там, наприклад, на Ланскую?
Ну, я сочу не тільки за активністю, але й за Євробаченням. Учора проглядзяв весь конкурс надзвичай розные уражені. У інтернеті означили, що все більше і більше виступовців переходять на родную мову. Правда, гэта не тычыцца Беларусі. Я не магу так само патлумачыць, чаму беларусы ніколі ці баяцца, ці саромеюцца прэзентаваць песні на фестывалі па-беларуску.
Ну, мы ж ведаем, якая сітуацыя ў Беларусі з роднай мовай. Магчыма, гэта не паліткарэктна сёння.
Ну, вось учора паліткарэктна, не паліткарэктна, вось учора палкоўнікі беларускай арміі ў твіттары, якія назіралі за Еўрабачаннем, яны агітавалі галасаваць, напрыклад, за нашых бліжэйшых суседзяў, за расейцаў. Ну і для самих інтернет-карыстальнікаў было нечаканасцю, што Ланская набярэ так шмат галасоў падтрымкі.
Ну а якія яшчэ тэмы там у сацыяльных сетках цяпер актыўна каментуюць?
Ну, сёння з раніцы, сёння святкуюць у краінах так званага трэцяга свету дзень адмоўнікаў ад вайсковай службы, і мы задалі пытанне на нашым сайце Радыё Свабода, ці павінна быць абавязковая служба, ці ўсе мужчыны, беларускія мужчыны павінны служыць у войску. Ну і абсалютная большыня адказала, што павінна быць прафесійная служба. Тое самае пытанне мы задалі ў кантакце, але там аўдыторыя трошкі іншая.
Дякую, Франа Квячорка, с оглядом социальных сеток. Вы на